Dobar dan vam želim, 11 je časova i 6 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Evropska unija izdvojila je 4,5 miliona evra za podršku mikro i malim preduzećima na jugu i zapadu Srbije. U kojoj meri je do sada bespovratna pomoć iskorišćena za razvoj preduzetništva kod nas, to će biti tema današnjeg talasanja, a gosti Marko Vujačić je zamjenik menadžer programa EU Pro, Dejan Gojković je načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije i telefonom ćemo uključiti preduzetnike koji su svojevremeno dobili novac iz programa Evropske unije. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i počinjemo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam rekla, naši današnji gosti, Marko Vujačić, zamenik menadžer programa EU Prob. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čini mi se da je ovo zaista dobra vest, nije po prvi put da je Evropska unija odlučila da da bespovratnu pomoć malim i srednjim preduzećima, odnosno mikropreduzećima, ovoga puta 4,5 miliona evra za podršku. Konkurs je u toku i ovo nije reklama, ovo bi trebalo zapravo da bude ozbiljna pomoć za razvoj juga i zapadnog dela Srbije. Da li sam pravo?
Apsolutno ste u pravu. Ovaj konkurs je otvoren od 22. maja, dakle traje tek nešto duže od nedelju dana, ili evo sad ističe prva nedelja. Realizuje se u okviru razvojnog programa EU Pro, koji ima za cilj da podrži ravnomerniji razvoj Srbije, a pritom je usredsređen na 99 lokalnih samouprava koje čine region Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno region Južne i Istočne Srbije. Ideja konkretno jeste da probamo da podignemo konkurentnost ova dva regiona, da možda još uvek jedan jaz koji postoji u odnosu na Beograd i na Vojvodinu probamo da smanjimo u toku naredne tri godine tokom kojih će se ovaj program realizovati, a jedan od fokusa jeste naš napor da pomognemo, kako ste vi rekli, preduzetnicima, mikro i malim preduzećima da tehnološki osavremene svoju proizvodnju i upravo to je tema ovog poziva koji je u toku.
Kasnije ću vas pitati šta su najveći problemi srpskih preduzetnika i koliko su spremni da se odluče da krenu jedan privatni posao ili, kako se to kaže, u privatni biznis. Najveća spoljna trgovinska razmena, gospodine Gojkoviću, zapravo jeste sa Evropskom unijom i pretpostavljam da tu postoji međusobno interesovanje.
Naravno, pored toga što je Evropska unija Republici Srbiji najveći spoljno-trgovinski partner, isto tako kada govorimo o bespovratnoj međunarodnoj razvojnoj pomoći, Evropska unija je bez premca najveći donator u Republici Srbiji. Ukoliko pogledamo period od 2000. do sada, pomoć Evropske unije, bespovratna, znači naglašavam, predstavlja više od 50%. Kada ovo kažem, ne računam i bilateralnu pomoć članica Evropske unije, već samo pomoć Evropske komisije. Od 2000. do danas Srbija je od Evropske unije primila podršku bespovratnu od 3 milijarde evra. Ta sredstva su bila trošena uglavnom kroz dva instrumenta. Prvi instrument koji je bio aktuelan u periodu od 2000. do 2006. godine je CARDS, a drugi instrument ili druga dva instrumenta su IPA 1 i IPA 2, odnosno instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske unije. Od 2007. do 2013. je bio aktualan IPA 1, a od 14. pa do 20. to jest sada je aktualan instrument IPA 2.
Vi znate da su svojevremeno bile i vesti pa i upozorenja predstavnika vlasti da Srbija nije dovoljno iskoristila novca iz programa koji su joj ovako bili stavljeni na sto. Da li se situacija menja? Jednostavno smo saznali, ne umemo da napišemo ni program. Lokalne samouprave se slabo bave edukacijom i radom na obuci ljudi. Da li se nešto menja?
Pa evo ovako, znam da je uvreženo mišljenje, bilo je signala sa različitih strana da je potrebno raditi na kapacitetima za pisanje projekata, naročito na lokalnom nivou, ali ako pogledamo instrument IPA, IPA 1 i IPA 2, tu je uglavnom bilo potrebno izgraditi kapacitete na centralnom nivou, znači u Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu finansija i resornim ministarstvima, prvenstveno kako bi ta sredstva koja dobijamo iz Evropske unije bila efektivno i efikasno utrošena. Što se tiče perioda od 2007. do 2012. IPOM je upravljao, to jest ugovorno telo je bila delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i stepen iskorišćenja tih sredstava je 96%. Uprkos, jeli, kažem, opet uvraženom mišljenju da mi ne koristimo dovoljno ta sredstva. 2014. godine u martu Republika Srbija je akreditovana od strane Evropske komisije za upravljanje sredstvima koje dobija kroz IPA, tako da od onda, od tog trenutka, velikim delovima programa godišnje koji se finansiraju iz IPA 2 upravljaju institucije Republike Srpske. Pardon, Republike Srbije,
da.
Što se tiče trošenja tih sredstava, to jest stope ugovaranja tih sredstava, mogu da kažem za IPA program 2013, Ministarstvo financija, centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje, uspjela je do juna 2017. kada je bio rok za ugovaranje tih sredstava da ugovori 94,5%. Tako da, s te strane, ako pogledamo rezultate, možemo da kažemo da imamo jedan stabilan sistem koji efektivno i efikasno troši ta sredstva, s tim što moram da naglasim i da je do sada sva ta sredstva koja su utrošena, utrošena su bez ikakvih neregularnosti, što je više puta potvrdila i revizija Evropske komisije.
Da, to treba reći, ja se izvinjavam da mora da se jednostavno proveri da li se novac namenski koristi ili ne, kontrole su rigorozne. Gospodine Vujačiću, koliko su ljudi spremni u Srbiji, da li postojao je i mislim da još uvek zapravo postoji taj strah krenuti u privatni posao?
Pa ja verujem da ste u pravu, to pokazuje neka naša iskustva, recimo u toku prethodnog programa imali smo također aktivnosti za koje su se ticale pružanje podrške preduzećima za nabavku opreme, također za uvođenje međunarodnih standarda kvaliteta. I moram da priznam da nije bilo lako dopreti do preduzetnika, postoji određeno nepoverenje i zaista smo mi uložili velike napore da ohrabrimo.
A kako nepoverenje dođete? Neko sazna da može da dobije određenu sumu novca koja može da pokrene posao, bespovratna je pomoć, ali to ne postoji ovaj poslovni ambijent o kome se govori, pravna sigurnost i tako dalje.
Pa ja bih rekao da su tu dve stvari u pitanju. Jedno je da ipak vi morate da uložite značajan napor, a da budete u prilici da dobijete ta sredstva, i moram da priznam da to ne deluje uvek jednostavno. A druga je stvar da jednostavno verovatno živimo u vremenu kad ipak stepen poverenja nije baš na zavidnom nivou. Mi smo u sklopu pripreme ovog poziva uradili jedno mini istraživanje koje je obuhvatilo više od 200 preduzeća i gotovo preko 40% preduzeća je praktično izrazilo nepoverenje prema samom pozivu i zapravo veruju da se pobednici poziva znaju unapred. I zaista,
to je ono preko veze.
Apsolutno, i ono što je jedno od ključnih poruka.
A koliko je to
poruka,
isključeno?
Apsolutno isključeno kada je u pitanju program EU Pro. Zaista tim koji radi na ovom pozivu u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom privrede će uložiti maksimalne napore da izbegne bilo kakvu problematičnu situaciju. Zaista poruka je da mi želimo dobre poslovne ideje.
A ukoliko se to desi, ali postoje određene sankcije, jer u pitanju su, dakle, donatori, i pretpostavljam da očekuju ozbiljan posao i da se uradi na korektan način, odnosno po zakonu.
Apsolutno, uvek postoji mehanizam zaštite, ako tako mogu da kažem, ako govorimo o programu EU Pro, od toga da praktično imamo jasno raspodeljene korake u samom procesu realizacije pozivu, jasno podeljene ulogu između ljudi, zatim imamo upravni odbor gde imamo predstavnike nacionalnih institucija, predstavnike donatora koje praktično kontrolišu i verifikuju donošenje određenih odluka, ali u svakom slučaju, ukoliko bude bilo oni koji eventualno sumnjaju u integritet procesa, oni će imati mogućnost da upute žalbu bilo upravnom odboru, bilo praktično organizaciji koja sprovodi EU Pro programa. U ovom konkretnom slučaju radi se o Kancelariji Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS-u. Tako da postoje mehanizmi i apsolutno to je nešto što također treba komunicirati, i zaista ako bude situacija da neko nije zadovoljan, apsolutno treba da traži objašnjenje za eventualan loš rezultat postignut u okviru poziva.
Prema podacima Asocijacije malih i srednjih preduzetnika, 2012. bilo je 215.000 preduzetničkih firmi, onda ih je drastično krenuo da se smanjuje taj broj, pa je negde 2016. godine bilo oko 14.000 firmi. Preduzetnici kažu, jednostavno nemaju uslove, ne mogu da rade, prinuđeni su da zatvore firmu. Vi pokušavate sada nešto da izmenite.
Pa tako je, pa svakako da situacija nije idealna, uvek može bolje i sigurno da i danas postoje problemi koje opterećuju preduzeća. Mi smo imali jedan pozitivan trend kada je u pitanju razvoj preduzetništva, to je trajalo negde do 2008-2009, ali onda ta globalna ekonomska kriza, pa smo opet imali jedan pad.
Pa smo imali 2016. koja je proglašena za godinu, pa posle i deceniju preduzetništva. Onda pogledate ove podatke i nije sve jedno.
Nije sve jedno, ali ja verujem da su ipak trendovi ove dve godine ipak pozitivni. To je možda recimo isto pokazuje neke mini analize koje smo radili, barem u ovim opštinama na jugu i jugozapadu raste broj preduzeća, rastu prihodi polako, raste broj izvoznih preduzeća,
ali svakako smanjivati njima porez.
E, to je jedna od oblasti gde iako su učinjeni solidni napori, verujem da tu i dalje postoji potreba da se stvari poprave. Ako razgovarate sa privrednicima, oni će na prvo mesto verovatno reći poslovno okruženje, dakle neophodno i dalje da i procedure budu transparentnije, jasnije, da se apsolutno zna šta je to što su obaveze, šta je to što se plaća državi, šta je to što je obaveza države. I zaista možda, eto, ako citiram naše razgovore sa privrednicima, jednostavno oni kažu ja plaćam sve, i apsolutno sam na tržištu nekonkurentan, onaj koji zaobilazi propise i zakone, dešava se da praktično se razvija i širi svoje poslovanje. Tako da postoji potreba da se poslovno okruženje dodatno unapredi i to je jedna od oblasti na kojima treba da se radi, a možda ono što je problem broj dva je upravo pristup finansijskim sredstvima, posebno ako govorimo o preduzetnicima i mikro i malim preduzećima. Nažalost, vrlo često ti finansijski kapaciteti da vi investirate u nove projekte, u nove aktivnosti su ograničeni i onda je neophodno da tu neko
onda nastaje problem i s podizanjem kredita i tako dalje. Ali da čujemo evo jednog preduzetnika koji je konkurisao svojevremeno upravo programu o kome mi sada govorimo. To je gospodin Milan Veličković, reč je o porodičnoj mlekari Veličković iz Surdulice. Dobar vam dan, nadam se da se dobro čujemo.
Čujemo se, dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Evo, čuli ste šta je moj gost upravo rekao i nametnuo negde da vas pitam da li je teško biti u Srbiji preduzetnik, a kasnije kako ste stigli do ovog programa i koliko vam je pomogao?
Pa, u svakom slučaju, ako se nešto voli, ništa nije teško. Ako ja volim proizvodnju, proizvodnjom se bavim za 10 godina, tako da ništa teško ne pada, volim da stvaram, da inoviram i u tom pravcu se kreće firma. Pored mene u firmi su ćerke i sin, ćerke došla je 3. godinu, sin je to 12 godina, mi smo ozbiljna porodična firma koja 35% proizvoda plasira u izvozu već 7 godina. O čemu je prethodni sagovornik vaš govorio oko dobijanja kredita i tako dalje, tih sredstava za neki razvoj, nama to u principu ne predstavlja.
A da li vam predstavlja problem naplata? To je također jedno od pitanja koje preduzetnici kada dođu u ovu našu emisiju spominju.
Naplata je već malo delikatnije pitanje. Mi smo se ranije oslanjali na preduzeća, trgovinske radnje i tako dalje u svom proizvodnom, odnosno plasmanskom proizvodu. Sad smo krenuli da jurimo ove tendere državne, institucije kao što su vojska, bolnice, obdaništa, vrtići i tako dalje. I tu ne ulazimo na problem. Ima jedan problem kod tih javnih ustanova kakve su bolnice, da su one u blokadi već 10 godina, onda je vrlo teško naplatiti potraživanje od njih. I onda dođete u poziciju da vas one debelo zavuku, a onda spregnete tužbu, tužite to, a sve je to neizvesno kad ćete naplatiti i onda je taj problem kod nas jako evidentan, bar kod nas u Majkari, zato što tužimo, imamo para, a u suštini nemamo obrtna sredstva. I onda posežemo za kreditima kod banaka da bi na neki način taj deo eto, premostili i ušli neke normalne vode poslovanja.
Koliko vam je ovaj program zapravo pomogao? Iako smijem da pitam, ako nije nepristojno, koliko ste novca dobili, kako ste napisali projekat?
To je izuzetno transparentan program, koga ja evo ovog puta se ponovo zahvaljujem u Evropskoj uniji i vladi Švajcarske na ovom programu. On je nama otvorio vrata, široko nam je otvorio vrata za izvoz, jer smo mi ranije izvozili kombije, mi smo imali dovoljno rastavne prostora, sad izvozimo šleperom, hladnjačom. Sad izvozili smo negde 800 tonu, tonu i 200, 2,5 tone nedeljno, što nam je stvarno pravilo velike troškove u pogledu špedicije, carinskih deklaracija, sanitarnih, odnosno veterinarskih certifikata, sve to plaća po turi. Sad izvozimo 20 tona, 25, 30 tona, zavisi od asortimana robe i sad nam je prevoz daleko jeftiniji, na to imamo uštedu nekih 1500, 2, možda i 3000 eura, zavisi od na mesečnom nivou, što je jako dobro i mi smo taj program jedva dočekali, kažem, i ja se mi ga iz svojih sredstava ne bi mogli tako lako i tako brzo isfinansirati, ali nam je u ovom slučaju Evropska unija i vlada Švajcarske s ovim programom jako, jako mnogo pomogla i ja sam im na tome zahvalan.
Koliko su vam novca donirali, odnosno dali?
Pa, cela investicija njihovog donacije je negdje preko 30.000 eura. Preko, da li je 34 ili 35, nisam siguran, ali 35 preko 30.000 eura sigurno, a mi smo u okviru toga još investirali jedno 30.000 eura da to stvorimo jednu celinu koja bi bila i neizgled i funkcionalno dobro i lepo.
I samo još dva pitanja i zamola bi onako što kraće odgovore, nemamo mnogo vremena. Da li vam je bio problem da pripremite projekat, koliko vam je, obično se ljudi obraćaju agencijama, moraju da daju novac, nema prevelike pomoći od lokalne samouprave?
Mi smo sami pravili, uradili program i ove godine ćemo sami uraditi program zato što smo, da kažemo, dosta edukovani. Ja, sin i čerka smo svi fakultetski obrazovani, tako da nam to ne predstavlja nikakvo.
Najljepša vam hvala na ovom uključenju. Dakle, bio je to Milan Veličković, porodičnom lekara iz Surdulice. Evo, ishvalio je program, lepo je čuti i pozitivne primere. Hteli ste nešto da kažete kratko?
Pa, zaista dobar je primer i gospodin Veličković je spomenuo da sad oni nemaju problem da dobiju kredit od banke, to je istina. Mislim da se radi o preduzeću koje sad već ima formiran proizvod, uspešno posluje i oni mogu da dobiju kredit u banci. I ono što je dobro jeste da, iako govorimo o kamatama i uslovima, i da su tu prethodnih godina bili pozitivni trendovi, dakle kamate su niže nego što su bili ranije godina, a svakako je korisno što imamo i programe poput decenije preduzetništva, dakle vlada Srbije kroz niz svojih programa podržava ovakve inicijative. EU Pro će svoju podršku kroz konkurs o kojoj smo govorili na početku usmeriti na preduzeća koje su registrovane između 2013. i 2017. godine.
I o tim detaljima ćemo nešto kasnije, ali ono što ne želim da propustim, gospodine Vujačiću, to je da vas pitam, spomenuo je naš sagovornik u ovom uključenju da su u njegovoj porodici svi visoko obrazovani. Međutim, to je jedan primer, ali ima i primjera gdje neko želi da se upusti u privatni posao, a nema dovoljno znanja. Koliko se ulaže upravo u znanje ili u edukaciju?
U principu, onim što država radi, otvara mogućnost preduzetnicima da konkurišu za ta sredstva, stavljajući im na raspolaganje određena sredstva Evropske unije. Međutim, svaki od ovih programa koji se bavi malim preduzetništvom, malim i srednjim preduzećima, sa sobom nosi, znači svaki konkurs koji se raspiše, obično tome prethodi određena obuka, predstavljanje programa, a u pravu ste kada kažete da su mogući načini na koji može da se projekat napiše i obraćanje komercijalnim agencijama koje se time bave. Moram da kažem da
Ali bi mi radije da ih izbegnemo, nego da sami napravimo i da imamo dovoljno znanja za to.
Naravno, nadležne institucije Vlade Republike Srbije kontinuirano rade na podizanju kapaciteta kako institucija na centralnom nivou, tako i na lokalu, kao i preduzetnika, udruženja različitih klastera i ostalo. Mogu da kažem da od 2004. godine samo kroz provođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje, takozvanih CBC programa, kroz održane radionice, obuke i konferencije, prošlo je više od 360.000 učesnika. Znači, sve je to rađeno na lokalu, nije rađeno na centralnom nivou, gde su oni informisani i pripremani su za pisanje i sprovođenje projekata.
Ali i dalje imate situacije, bilo je nekoliko primjera da ljudi ne znaju ni engleski jezik, a trebalo bi, mislim, da se bave ovakvim jednim programom i da pomognu, ako rade u lokalnoj samoupravi, upravo građanima koji su za to zainteresovani.
Naravno, trebalo bi, pored komercijalnih, hajde da kažem, agencija koje se time bave, trebalo bi u tome da pomognu i lokalne samouprave preko svojih lokalnih kancelarija za ekonomski razvoj. Imaju takođe građani pristup regionalnim razvojnim agencijama, gde mogu i besplatno da se informišu u vezi sa dostupnim sredstvima. Takođe, Privredna komora kroz svoje regionalne komore pruža informacije i pomoć u pisanju projekata i apliciranju za određene programe.
Ukoliko odlučim, znači da budemo što svikovitiji i da promenim posao i odem u malog preduzetnika, mogu da se obratim kome, a da ne moram da dam novac, neki ljudi su za to u ostalom plaćeni.
Dakle, možete da se obratite direktno instituciji koja je zadužena za određeni program, ukoliko je to Ministarstvo privrede, ukoliko su evropski fondovi u pitanju, možete se obratiti i Ministarstvo za evropske integracije. Međutim, mnogo ćete više informacija dobiti sa terena. U slučaju EU Pro možete se direktno obratiti UNOPS-u. U zavisnosti od toga ko je odgovoran za sprovođenje određenog projekta, obraćate se tom nivou. Pomenuo sam već, regionalne razvojne agencije bi trebalo da odigraju tu svoju ulogu na lokalu. Dakle, prva adresa bi trebalo da budu regionalne razvojne agencije, koje su inače kroz različite programe Evropske unije podržane da izgrade svoje kapacitete kako bi mogli da prenose znanja koje su potrebna ljudima na lokalu kako bi aplicirali za sredstva.
Ono što jeste veliki problem, a videla sam jedan članak autorski koji ste vi napisali i govorite o velikoj nezaposlenosti koja nažalost i dalje postoji kod nas. Ona je zaista izražena na jugu Srbije. Koliko su mladi zainteresovani, oni koji su odlučili da ne odu, ne spakuju kofere?
Pa jeste, nažalost, to je, ja verujem, možda i ključni problem, posebno za nedovoljno razvijene krajeve, da imamo situaciju da mladi, posebno oni koji studiraju i završavaju fakultete, jednostavno nemaju mogućnost da se vrate u svoj kraj, u svoje rodno mesto, a rekao bih da je ključni problem upravo zaposlenost. Mi imamo jedno dobro iskustvo iz prethodnog programa, dakle imali smo i pozive za podršku ženskom preduzetništvu, za podršku samozapošljavanju mladih.
Što se to odvaja? Nikad mi nije bilo jasno na muško i žensko preduzetništvo.
Pa mislim da je ideja pozitivna diskriminacija. Ako pogledate statistike, ako pogledate recimo koliko imamo žena koje su vlasnice preduzeća, nisu svakako pozitivne i dalje dominiraju muškarci. Ako pogledate visine zarada, tako da i to je još jedna oblast gde postoji ogromna razlika.
Sve to znamo nikako da se usvoje ovaj zakon
upravo,
o ravnopravnosti.
Tako, tako da je ideja da praktično pozitivno diskriminišete određene ranjive grupe. I tu je bilo uglavnom, zapravo, iako govorimo o ženskom preduzetništvu, dakle, dominirali su mladi ljudi, imali smo neke sjajne prilike da ljudi završe fakultet u Beogradu i da se onda vrate u svoju malu opštinu na jugu zemlje i započnu uspešno privatni biznis. Tako da je to odlično, ali to nije uvek lako izvodljivo i verujem da veći broj inicijativa, mehanizama, konkursa da bi mogla da bude neka vrsta, jel tako, pomoći u ovoj situaciji.
Zašto su, za koje oblasti najviše zainteresovani, najbolje su plaćeni u ovom trenutku, ako se ne varam, a govorimo o mladima, IT stručnjaci, bar se tako govori?
Tako je. Naše iskustva su nešto drugačija. Dakle, mi smo imali projekte u oblasti poljoprivrede, dakle prerada i proizvodnja hrane. Imali smo oblasti drvne industrije, da recimo izrada nameštaja.
Nešto kasnije ćemo
uključiti jedno preduzetnika. Ali svakako je bio jedan broj projekata koji se tiče IT tehnologija i to je svakako nešto što u ovom trenutku vrlo aktuelno i mi smo bili jako zadovoljni da jednostavno podržimo i jedan broj ideja na jugu u ovim oblastima.
Kad je reč o drvnoj industriji, to je vrlo zanimljivo. Čini mi se da se pojačava interesovanje, kao što rekoh, nešto kasnije ćemo uključiti i jednog preduzetnika iz Ivanjice. Pre nego što čujemo reklame, pitanje za vas: kada se kaže pomoć od Evropske unije ili pomoć koja dolazi sa strane, zbog čega postoji interesovanje? Ne govorim samo o tome da smo mi postali kandidat. Koliko smo mi njima interesantni i koliko možemo da konkurišemo? Koliko ja znam, imamo zaista veliki problem što uglavnom izvozimo sirovinu. Najviše se hvalimo izvozom kukuruza. Međutim, šta je sa onim finijim proizvodima?
Tako je. Jedan od prioriteta vlade i jeste da se pređe na sa čak sirovina i poluproizvoda na gotove proizvode i da se stvore neka nadogradnja. Samo da se vratimo na ovo prethodno što se tiče IT-a. Hteo bih da pomenem nekoliko projekata koji su takođe finansirani iz sredstava Evropske unije, iz predpristupnog instrumenta, a koje sprovodi Fond za inovacionu delatnost. Pokazalo se da su ti projekti da kažem veoma uspešni i traju još od 2011. godine je bilo finansirano, znači radi se o grant šemama u kojima se dodeljuju sredstva inovacionim preduzećima u okviru prvog projekta koji je sprovodio Fond za inovacionu delatnost. Podržano je 48 preduzeća fokusiranih na razvoj tehnologije, od čega 38 start-upova. Ovo što smo rekli, ako neko baš želi da započne svoju delatnost, i to baš evo recimo u IT-u, pošto se radi o inovativnim tehnologijama.
I to je dobro, da ne bude da smo stalno jeftina radna snaga, nego malo da podržavamo taj mladi svet koji se školuje.
Tako je, uzimajući u obzir odlične rezultate tog programa koji se sprovodio od 2012. do 2015. koji je u iznosu bio od 8,4 miliona evra, obezbeđena su dodatna sredstva za sprovođenje novih poziva za dostavljanje predloga projekata i sredstava IPA 14 u iznosu od 2,5 miliona evra. Takođe, Fond za inovacijnu delatnost provodi projekat podrške istraživanju i inovacijama i transferu tehnologije u vrednosti od 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra, a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 miliona.
I to je sve lepo. Da li je teško doći do tog novca?
Morali bi da pitate oni koji su konkurisali, ali s obzirom na ove cifre obezbeđeno je, znači kroz prvi ovaj projekat obezbeđeno je finansiranje za 52 inovativna projekta i u 4 javna poziva dodeljeno je ukupno 6 miliona evra za finansiranje 41 projekta u okviru programa ranog razvoja, odnosno 11 projekata u okviru programa sufinansiranje i inovacije. Ispostavilo se da je interesovanje jako, jako veliko.
Samo budite nekako glasniji, vidljivi, da bi ljudi znali.
Radit ćemo na to.
Marko Vujačić, zamenik menadžer programa EU Pro, i Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegraciju. Gosti su Talasanja, slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor. 11:39.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombak dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti su Marko Vujačić, zamenik menadžer programa EUPRO, Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije. Razgovaramo o besplatnoj pomoći za ovaj program. Ove godine Evropska unija izdvojila 4,5 miliona evra i to za podršku mikro i malim preduzećima na jugu i zapadu Srbije. Čuli smo iskustvo jednog od preduzetnika, reč je o mlekari iz Surdulice, a ako se ne varam, sve veće interesovanje i za proizvode od drveta, odnosno za njihovu proizvodnju i preradu. Zoran Jovičić, vlasnik preduzeća Hikori iz Ivanjice, je u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Jovičiću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Zbog čega predmeti od drveta i koliko vam je ovaj program pomogao, možda u izvozu, možda u napredovanju same vaše privatne kompanije? Da li ste dobili ono što ste zaista i očekivali?
Pa, program je od drveta, sam izabrao zato što sam ovdje na izvoru sirovina u Ivanjici. I onako nekako smo upućeni mi ovdje baš na to drvo.
Lepo brdsko-planinsko područje.
A, da, naravno. I ja u stvari radim te drvene tipove, raznih veličina, i trebala mi je sušara za sušenje daske, jer sve je bilo u redu, osim u tom segmentu gde je trebalo brzo doći do gotovog proizvoda, znači od sirove daske do suvog proizvoda. Ja sam aplicirao za tu sušaru za sušenje daske i uz pomoć Evropske unije i vlade Srbije sam uspeo da dobijem tu donaciju.
Kako ste saznali za donaciju?
Pa, za donaciju sam saznao od Evropskog progresa, pošto su mi oni uputili mail za to subvencionisanje i za tu pomoć koju daje Evropska unija.
I koliko ste dobili novca, ako hoćete da kažete?
Naravno, 11.000 evra je koštala investicija.
I onda ste krenuli u ozbiljniji posao.
Naravno.
Kako je sada?
Da, moja projekcija je bila u startu da će to biti negde od 5-10% povećanje, međutim u prvih 10 mjeseci je bilo preko 30% povećanje proizvodnje. Da li je zbog toga ili ne, ali taj segment je ubrzao dosta tu proizvodnju.
Da li se bavite izvozom?
Još uvek ne. Jer još uvek mi je mali obim proizvodnje da bi uspeo da zadovoljim to je zahtev inostranstva. Imao sam ponuda, ali nisam uspeo u količinama da ih izvršim.
Hoćete li ponovo, ne znam kako su pravila, hoćete li ponovo probati da konkurišete za ovaj program, ali unapredite proizvodnju pa krene izvoz?
Da, da, upravo pre neki dan sam dobio također mail od EU Pro i verovatno ću ponovo konkurisati, nema nekih ograničenja, bez obzira što sam dobio ranije.
Recite mi, kakva je situacija u Ivanjici? Ne spada u razvijen kraj i prilično se teško živi. Jedno od pitanja kojim smo se danas bavili jeste koliko su, u kojoj meri su ljudi spremni da se odluče na privatni posao. Šta vam kažu ljudi u vašem okruženju?
Znate kako, ranije Ivanjica bila veliko industrijsko mesto. Uglavnom sve, sav živalj ovdje je radio u 3-4 velike firme. Mi smo malo mjesto. Međutim, kada je sve to zatvorile te firme, onda su se ljudi bazirali na toj poljoprivredi i proizvodnji malina. Mnogo mali broj ljudi se odlučuje za te zanatske radnje, malo preduzetništvo, ili tako da danas su oni ti, u odnosu na broj stanovnika, vrlo malo ljudi radi, bavi se privatnim preduzetništvom, imaju dve, tri malo veće firme, a ostalo je sve na baviti poljoprivredom i proizvodnjom malina. Uglavnom je to neka situacija i...
Imate li objašnjenje zbog čega? Čak i ljudi koji imaju, ti potencijalni preduzetnici, teško da su spremni da izdvoje sobstvena sredstva i investiraju za počinjanje biznisa. Zašto? Koje je vaše tumačenje?
Pa mislim da još uvek se vuku tragovi iz tih prošlih vremena, da kad se čovjek zaposli da mu je sve obezbeđeno i sve je rešeno u životu, tako da mislim da prvo nemaju hrabrosti, a druga stvar je, ajde kažemo da pored te pomoći što daje država, banke su vrlo malo spremne da pomogu tako nešto, recimo sa niskim kamatama ili nekim olakšicama, grejs periodom i tako dalje. I onda veoma je teško odlučiti se ljudima da krenu u posao.
Ali pretpostavljam, vi ne odustajete?
Pa ja ne odustajem, ja sam krenuo ovim putem i nastavljam dalje, drago.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Čuli ste Zorana Jovičića, vlasnika preduzeća Hikori iz Ivanjice. Čini mi se da nešto želite da prokomentarišete, gospodine Vujačiću, ovdje.
Pa,
žali se eto, ljudi, nije uvek lako.
Svakako da nije lako i ovo je jedan primjer uspešnog projekta. Ono što sam želao možda da kažem, da smo mi u realizaciji prethodnog konkursa zaista se trudili da dopremo do svakog privrednika, i ono što smo uradili, s obzirom da smo obuhvatili u tom trenutku 34 lokalne samouprave, smo iskoristili adrese, dobili adrese iz Agencije za privredne registre i praktično svakom preduzeću direktno uputili informaciju o pozivu.
I onda ko se javio...
Tako je, i onda zaista smo se trudili da upravo sa željom da to neko nepoverenje umanjimo, i uspeli smo zaista da onda i ohrabrimo na kraju dovoljan broj kandidata da podnesu svoje predloge. Sada je to malo teže s obzirom da obuhvatamo 99 lokalnih samouprava, ali evo imamo i ovu današnju emisiju. Ideja jeste da jednostavno pošaljemo poruku o ovoj odličnoj prilici za preduzetnike, da ipak ako imaju svoju ideju, da imaju pomoć da probaju da je realizuju.
I konkurs je otvoren do kada, kako da vam se jave svi oni koji nas slušaju, a pretpostavljam da ima dosta ljudi koji ni ne znaju da mogu da dobiju ovu vrstu bespovratne pomoći. Vi ste rekli, mi vam verujemo, a i proveravat ćemo. Sve je dakle vrlo legitimno i nema preko veze, nego se samo ohrabriti.
Apsolutno, to je jasna poruka. Prva faza ovog poziva traje do 6. jula, dakle svi zainteresovani ponuđači, aplikanti će imati za obavezu da podnesu koncept predloga, dakle nije složeno, to je na nekih desetak strana, uz neke osnovne informacije o firmi i osnovni prikaz ideje.
Znači mora da postoji firma već registrovana.
Tako je, dakle ovaj konkurs pruža priliku, i to je jako važno naglasiti, za ona preduzeća koja su registrovana između 2013. i 2017. godine. Dakle, to je možda jedino opravdano da vi dajete besplatno sredstvo kao podršku, jer ako kao preduzeće postojite 6, 7, 8 godina, onda zaista treba da odete u banku i da probate da dobijete kredit. Ovde mi pokušavamo da pružimo podršku onim preduzećima koje su u takozvanom prvom ili drugom investicionom ciklusu. Dakle, vi ste započeli, krenulo je dobro, e sad vam treba finansijska pomoć da učinite još jedan korak kako bi zaista i opstali na tržištu i u nekom smislu uspeli da realizujete svoju ideju. Tako da je to jedan odlična prilika. Mi ćemo tokom narednih nedelja biti i na terenu, organizujemo takozvane infosesije gde ćemo probati direktno u susretu sa preduzetnicima, sa malim privrednicima, da približimo sve kriterijuma koje se tiču ovog poziva. U nekom trenutku svakako mogu da pročitam, da podelimo tu informaciju.
Evo,
gde će biti infosesije. U Šapcu ćemo biti 1. juna, u Kragujevcu 4., Kruševcu 5. juna, Kraljevu 6. juna, Novom Pazaru 7. juna, Užicu smo 8. juna, Smederevo 11. jun, Zaječar 12. jun, Niš 13. jun, Leskovac 14. jun. A svakako za nešto više detalje ja pozivam sve da posete sajt www.eupro.org.rs i tu će zaista svi zainteresovani naći nešto više detalja i mi se nadamo da će zapravo mnogi od njih i krenuti u pripremu predloga. Kao što sam rekao na početku, mi želimo dobre poslovne ideje, a kako bi na kraju krajeva ta preduzeća bila uspešnija na tržištu, a mi zapravo pomogli otvaranje jednog broja radnih mesta. I možda samo da spomenem da težimo i da promovišemo društveno odgovorno poslovanje. Dakle, to su neke stvari koje ćemo takođe bodovati kad budemo ocenjivali predloge projekata.
Gospodine Gojkoviću, ovo sve jako dobro zvuči. Kolika je podrška vašeg ministarstva kad se kaže bespovratna pomoć? Šta to zapravo znači? Čini mi se da ovde neretko postoji zabuna, da mi ni ne znamo koliko se donacije zapravo dobija. A ako se uzme u obzir, na tu stranu nećemo ići i povremeno narastajući evroskepticizam, ljudi i ne znaju koliko novca stiže, kako ga iskoristiti, a pre svega kakvi su rezultati. Ovo nije prva pomoć, a jug nam je još uvek nerazvijen.
Tačno je. Znači, na početku smo pričali o ukupnoj pomoći Europske unije koja je bespovratna, dakle još jednom naglašavam, koja iznosi više od 3 milijarde evra od 2000. do danas. Kao što sam rekao, kada se tome doda još i pomoć koja stiže od evropskih zemalja koje su članice Evropske unije, recimo Nemačke, Švedske, onda je to...
Sad smo čuli vrlo... Švajcarska.
Tako je, Švajcarska nije, ali nije u Evropskoj uniji, ali...
Nije u Evropskoj uniji, ali takođe stižu,
sufinansira,
da.
Projekte. Ukoliko to ubrojimo i sredstva koja nisu bespovratna za Republiku Srbiju, a to su sredstva koje obezbeđuju IBRD, Evropska investiciona banka i kroz neke druge instrumente, onda se radi o zaista značajnim sredstvima koja služe za opšti socijalni i ekonomski razvoj Republike Srbije.
I to su bitna sredstva, ni Japan nije u Evropi, a dobijamo donacije. Samo ih treba na pravi način iskoristiti i ta iskoristljivost tih sredstava, to je ono što
tako je,
kao da malo nedostaje.
U sledećem, ajde kažem, periodu, u okviru stupanja u pregovore u poglavlju 22, to je regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova, biće neophodno da izgradimo i kapacitete na lokalu, jer kao što i samo ime tog poglavlja kaže, nakon stupanja u Evropsku uniju težište je na regionima, a ne na državi kao državi. Tako da će biti neophodno izgraditi kapacitete na svim nivoima, naročito zbog toga što iznos sredstava koji odmah nakon pristupanja Evropskoj uniji dobija država je znatno, znatno veći.
Dok mi stignemo, ajmo da iskoristimo sad. Da će to biti 2025. ili 35. dug je taj zaista naš put, ali ono što može sada da se radi, a to je biti.
Rekao sam, bar što se tiče IPE, što se tiče instrumenta za predpristupnu pomoć, mi godišnje dobijamo oko 200 miliona evra i ta sredstva su iskorišćena u potpunosti.
I za sam kraj, još jednom da se vratimo, ne znam već koliko decenije traje ta priča o poslovnom ambijentu, pravnoj sigurnosti, evo čuli smo i kreditiranje. Bez toga, teško da i ova pomoć, ili ja možda grešim, može da da značajnije rezultate.
Upravo ste, svakako da jednostavno mislim da pristup mora da ima više elemenata. Programi poput ove vrste su tu da pomognu. Ja mislim da ne mogu da budu glavni nosilac, ali svakako ukoliko se strateški postave, onda mogu da daju značajan doprinos. I evo, mi smo malo upravo tome i prokomentarisali. Ako ste vi već uspešno preduzeće, ako ste srednje preduzeće, onda vama 20.000 evra donacija neće rešiti mnogo, ali ukoliko ste na početku, onda ovakav jedan mehanizam može zaista da pomogne. Eto, čuli smo i neke dobre primere.
I treba ih podržati, znate koliko se često preduzetnici žale i kažu, ovde postoji čak i nelojalna konkurencija kada dođu strani investitori, koje oni sve subvencije i beneficije dobijaju.
Jeste, to je isto nešto što rekao bih jeste slučaj, donekle to možda je realnost, nažalost opet naši domaći proizvođači, investitori nemaju taj kapacitet, mali je broj preduzeće koje mogu da zaposle veliki broj radnika, ali čini mi se da se i tu fokus menja. Recimo ovaj poziv, mi insistiramo da je najmanje 51% preduzeća u vlasništvu domaćem. Mislim da zakonski gledano domaći strani investitori su izjednačeni, dakle eto i to je jedna poruka. Generalno godina, odnosno decenije preduzetništva isto u fokusu ima domaće, rekao bih, proizvođače, tako da su to neke dobre vesti. Za ove uspešne projekte svakako je najvažnije, rekao bih, dobra ideja i onda spremnost da vi naporno i vredno radite da tu ideju ostvarite. Ukoliko to imate, onda druge stvari mogu i doći.
Da, konkurencija uvek, naravno i strani investitori, ali nelojalna nikako, a i lepo je podržati i u ostalom. To je pravi način podržati domaće preduzetnike. Hvala najljepše što ste bili u talasanju. Evo, dakle, samo još jednom, do kog datuma mogu
do 6. jula, to je prva faza, zaista nije teško, radi se o konceptu na desetak strana. Posjetite našu web stranicu www.eupro.org.rs, ima detalja. Mi se radujemo dobrim predlozima, što više predloga to bolje.
4,5 miliona evra za podršku mikro i malim preduzećima na jugu i zapadu Srbije. Nadam se da će biti zaista pravih dobrih rezultata, pre svega za te ljude koji pokrenu svoj posao, za njihove porodice, a naravno i za radnike koje zaposle. Marko Vujačić, zamjenik menadžer programa EUPRO i Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evropske integracije, bili su gosti talasanja. 11:57, vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Nam je došlo do kraja ovog drugog sata, dakle za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama su bili u proteklom satu ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov Kadić. Prijatno.
You waste your time with hate and regret.